Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Të gjitha rrugët që çojnë në Qerbela janë plot me pelegrinë që po ecin drejt faltores së shenjtë të Imam Husenit alayhis salam. Miliona musliman shit nga 10 vende po mblidhen në qytetin e shenjtë të Irakut, Qerbela, për të përkujtuar Arbainin ditën e 40 pas martirizimit të Imam Husenit alayhis salam. Për të paktën 2 javë, miliona pelegrinët nga vendet të ndryshme duke përfshirë Iranin, Azerbajxhanin, Bahrenin, Kuvajtin dhe Arabin Saudite kanë bërritur në këtë qytet, i vendosur rreth 100 kilometra në jug perëndim të krye qytetit irakian Bagdad, me qindra mijëra të tjerë që vinë para ditës së Arbainit, e cila këtë vit përkon me datën 17 shtator. Gazetari i rrjetit të lajmeve Al Alam njoftoi nga rruga Najaf Qerbela, që është rruga më e rëndësishme për pelegrinët e Imam Husenit, se miliona burra, gra, të moshuar dhe fëmijë nga të gjitha qytetet dhe sferat e jetës marrin pjesë në këtë marshim madhështor dhe të gjitha rrugët që çojnë në Qerbela janë plot me pelegrin. Sipas kanalit të lajmeve Al Alam, moti në rrugën Najaf Qerbela është shumë i nxehtë, por kjo çështje nuk e pengoi ceremoninë e Arbainit dhe pjesëmarrjen entuziaste të pelegrinëve dhe të dashuruarve të Imam Husejnit alayhiselam. Kreu i organizatës së pikave kufitare të Irakut tha se deri tani rreth 3 milion pelegrinë kanë hyrë në Irak përmes pikave kufitare. Çdo vit në Arbain miliona njerëz nga e gjithë bota dynden në Qerbela. Grupet të mëdha vajtuesish udhëtojnë në këmbë drejt qytetit të shenjtë për të marrë pjesë në tubimin më të madh vjetor islamik në rruzullin tokësor. Imam Huseini a.s. dhe 72 shokët e tij besnik u martirizuan në betejën e Qerbelas në Irakun jugor në vitin 680 pasi luftuan me guxim për drejtësi kundër ushtrisë shumë të madhe të kalifit Umayyad Jeziti i parë. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Irani mbështet një armpushim të vazhdueshëm në Jemen, duke quajtur atë një pararendës të mundshëm për vendosjen e paqes së qëndrueshme në vendin e shkatëruar nga lufta. Krye diplomati iranian i bëri komente të dielën gjatë një takimi në Teheran me Muhammed Abdul Salam, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës popullore Ansarullah të Jemenit, i cili ka udhëtuar në Republikën Islamike për të takuar me zyrtar të lartë iranian. Zoti Amir Abdullahian vuri theksin në ekzistencën e një marrëdhënie të thellë dhe historike midis Iranit dhe Jemenit, duke shtuar: Republika Islamike e Iranit në mënyrë konstante ka shprehur mbështetjen e saj për realizimin e kërkesave dhe vullnetit të popullit Jemenas. Ministri i jashtëm i Iranit shprehu gjithashtu shpresën për eliminimin e plot të blokadës që Arabia Saudite dhe aleatët e saj kanë zbatuar kundër kombit më të varfër të botës arabe që nga viti 2015. Nga ana e tij, Muhammed Abdul Salam, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës popullore Ansarullah të Jemenit, shprehu mirënjohje ndaj Republikës Islamike të Iranit për mbështetjen e saj për popullin Jemenas dhe e informoi ministrin e jashtëm iranian për zhvillimet e fundit në vendin e tij. Ndër të tjera, zyrtari Jemenas kritikoi koalicionin agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite për zbatimin e pamjaftueshëm të komponentëve kryesorë të armpushimit. Ai e konsideroi respektimin e çështjeve humanitare në Jemen nga koalicioni saudit si vendimtar për avancimin e paqes së drejtë në Jemen. Ministri rus i energjisë Nikolai Shulginov tha se Moska nuk do të shesë gaz ose naftë palëve që vendosin kufi të çmimeve të energjisë. Departamenti Amerikani Thesarit theksoi së fundmi se embargoja ndaj importeve të naftës nga Rusia do të vazhdoj pas zbatimit të mekanizmit të çmimeve tavan dhe kërcënoi se do të sankcionoj kompanit që blejnë naftën ruse me çmime të larta. Si që raporton Agjensia e Lajmeve IRNA, ministri rus i energjisë Nikolai Shulginov të dielën deklaroi: Ne sigurisht nuk do ta shesim energjinë me humbje ose nën çmimin e tregut dhe kjo është e pamundur. Ky është një lloj konspiracioni karteli kundër nesh dhe ne definitivisht nuk do ta lejojmë një sjellje të tillë, shtoi ministri rus i energjisë. Ministrat e ekonomisë të 7 vendeve më të industrializuara përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë dhe Kanadanë arritën një marrëveshje të premten për të vendosur një çmim tavan për eksportet ruse të naftës dhe gazit. Ndërkohë, ligjvënësi më i lartë i Moskës dhe kryetari i dhomës së ulët të parlamentit të Rusisë, Vjaçeslav Volodin, të premten e kaluar, deklaroi se tregu global nuk është i kufizuar në 7 vende. Ajo që pushtetarët e grupit G7 e quajnë çmimi tavan, do të bëhet një çmim dysheme, tha ai. Çmimi maksimal i shpallur nga perëndimi do të bëhet çmimi më minimal i energjisë ruse, shtoi kryetari i Dumës ruse. Volodin tha se vendet e përfshira në këtë program nuk kishin arritur të gjenin një alternativë për energjinë ruse dhe kishin arritur në përfundimin se nuk do të ishin më në gjendje të blinin karburant të lirë nga Rusia. Vendet perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të gjera ndaj Moskës që nga 24 shkurti, kur Rusia filloi operacionet e saj speciale kundër Ukrainës, gjë që ka shkaktuar një rritje të çmimeve të energjisë dhe të shumë mandrave bazë në botë. Në të njëjtën kohë që çmimi i energjisë dhe kostoja e jetesës janë shumë të larta, popujt e Evropës nuk duken shumë të gatshëm të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën dhe në një farë mënyre theksojnë anulimin e sanksioneve antiruse si një rrugë dalje nga situata aktuale. Si pas raportit të agjensisë së lajmeve IRNA të dielën, revista Politico duke theksuar në një artikull se mbështetja e Europianëve për vazhdimin e lëvizjeve antiruese është bërë ngurruese, ju referua një mitingu në Gjermani ku nuk ishte asnjë shenjë kundërshtimi të fortë ndaj Moskës. Një dallim i rëndësishëm u shfaq, raportoi Politico, duke shtuar se pjesëmarrësit në protestat e Berlinit këtë muaj nuk shfaqen më ngjyrat e flamurit Ukrainas, por përkundrazi demonstruan në mbështetje të republikave të Luhanskut dhe Donetskut të mbështetura nga Kremlini. Në fakt, objektivi i paralajmërimeve të protestuesve gjerman nuk ishte Rusia, por Amerika, shton ky artikull. Ndërsa lufta në Ukrainë vazhdonë dhe europianët ndjenë gjithnjë më shumë barën e rritjes e çmimeve të energjisë dhe stagnimit ekonomik, çështjet anësore po shfaqen shpejt në fokus. Ditët e fundit, mira njerëz nga bloku ekstrem i majt dhe i djatht dolën në rrugët e Republikës Çeke, Austrisë dhe Gjermanisë, për të protestuar kundër rritjes së çmimeve të energjisë, aktiviteteve të NATO-s dhe mbështetjes perëndimore për Ukrainën. Sipas revistës Politico, vetëm në Prag pothuajse 70.000 njerëz morën pjesë në një tubim proteste javën e kaluar. Mijëra të tjerë demonstruan gjithashtu në disa qytete të Gjermanisë. Kryeministri i Greqisë theksoi se sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Rusisë kanë dhënë rezultat të kundërt dhe kanë dëmtuar ekonominë e vendeve evropiane. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj përfshirë Bashkimin Evropian kanë vendosur sanksione të gjera ekonomike kundër Rusisë. Pavarësisht këtyre veprimeve, perëndimi ka frikë se ashpërsimi i sanksioneve ndaj Rusisë në sektoret ekonomik, veçanërisht në atë të naftës dhe gazit, do të dëmtojë edhe më shumë kushtet ekonomike të Evropës dhe tregjet globale të energjisë. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, kryeministri grek Mitsotakis në një konferencë për shtyp të dielën tha: Vendet perëndimore i kanë kuptuar pasojat negative të vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë, por nuk kanë ndërmend të ndryshojnë strategjitë e tyre. Mëtej në fjalën e tij, kryeministri grek shtoi: sanksionet e vendosura kundër Rusisë kanë dëmtuar ekonominë e vendeve evropiane. Sipas kryeministrit grek, nëse Evropa nuk gjen një mënyrë për të ndalur luftën energjetike me Rusinë, gjithçka do të arrijë në një gjendje destabiliteti të plot. Kryeministri grek Mitsotakis deklaroi se që në momentin e parë kur vendosëm sanksionet të gjera kundër Rusisë, ne dinim se vendi ynë kishte hyrë në një operacion kompleks dhe ne paralajmëruam se ky do të ishte çmimi i zgjedhjes tonë. Me vdekjen e mbretëreshës angleze Elizabeth II në arenën politike të Australisë është ngritur sërish çështja e pavarësisë nga Britania. Prej kohësh në Australi po debatohet nëse ky vend ka fituar pavarësinë nga monarkia britanike apo është ende në nënhijen e saj si territor. Në vitin 1999 në Australi u mbajt një referendum për të bërë një republik e pavarur nga Britania e Madhe, por në atë referendum 55% e votuesve e kundërshtuan këtë ide. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Adam Band, një politikan i shquar republikan australian dhe lider i Partisë të Gjelbërve në këtë vend, pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth II, tha: ne nderojmë kujtimin e saj dhe të gjithë atyre që e donin atë, por tani Australia duhet të ecë përpara. Adam Band në një postim në Twitter shkroi: ne duhet të bëjmë një traktat me popujt e parë autokton, australianët indigjen, dhe duhet të bëhemi një republik. Gjithashtu, organizata pop pavarësis Levizja Republikane Australiane, duke shprehur ngushëllimet e saj për vdekjen e mbretëreshës së Anglisë, njoftoi se gjatë referendumit të vitit 1999 mbretëresha kishte mbështetur dhe konfirmuar të drejtën e Australisë për të bërë një vend plotësisht i pavarur dhe kishte deklaruar se i takon popullit australian dhe vetëm atij që të vendosë për këtë çështje. Por Anthony Albanese, kryeministri i Australisë, i cili më parë foli në mbështetje të planit për pavarësinë e Australisë, kundërshtoi të premten ngritjen e kësaj çështje në këtë fazë. Në mesin e vendeve territore të monarkisë britanike në Karajibe janë ngritur diskutime të ngjashme dhe së fundmi Jamaica njoftoi se mund të vijë së shpejti pas Barbados, i cili fitoi pavarësinë nga Britania vitin e kaluar. Mbretëresha ose mbreti i Anglisë është sundimtari i Anglisë dhe 15 vendeve të tjera, duke përfshirë Australinë, Zelandën e Re dhe Kanadan. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehu shqetësimin për vërhimin e armëve, pajisjeve dhe teknologjisë nga Amerika drejt Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, presidenti serb Aleksandar Vučić mbajti një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare me anëtarët e qeverisë dhe drejtorët e agjensive të zbatimit të ligjit. Në këtë takim urgjent, Vučić deklaroi: Amerika do të dërgojë një dërgesë të re ndihme ushtarake në vendet e këtij rajoni, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe atë që ata e quajnë Kosovë. Unë dua të di se çfarë do të na thonë ata, amerikanët e të tjerët në këtë rajon, pas kësaj dhe çfarë do të kërkojnë nga ne, sepse, si që shikoni, vetëm një shtetë nuk është në këtë listë dhe ai është Serbia, deklaroi presidenti serb. Unë mendoj se Amerika do të thotë se do të dërgoj këtë ndihmë të re ushtarake në vendet e këtij rajoni për t'i ndihmuar ata të mbrohen kundër Rusisë, tha Vučić, presidenti i Serbisë, në prill të këtij viti akuzoi Perëndimin për hipokrizi dhe tha se Anglia po i siguron Kosovës raketat antitank Javelin dhe gjeneratën e ardhshme të armëve të lehta antitank dhe njëkohësisht dënon veprimin e Serbisë në blerjen e sistemeve kineze të mbrojtjes ajrore K3. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Pikpamjet e shkrimtarve perëndimor lidhur me shumë çështje do të jenë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Disa pika rreth shkrimtarve dhe librave të diskutueshëm. Sot bota perëndimore është demaskuar më shumë se kurrë në çështje të tilla si të drejtat e njerëzit, liria e fjalës dhe mendimit, por në luftën mediatike, me insinuata dhe shtrëmbërime paraqitet si mbrojtëse e tyre. Në këtë pikë shtrohet pyetja, nëse vallë këto media mashtruese kanë guxim të shprehin faktet historike dhe krimet që kanë ndodhur në emër të shenjtërisë apo fanatizmit në qarkun e historisë dhe gjeografisë së tyre. Liria e fjalës pa dyshim nuk do të thot liri për të fyer dhe liri për të shkatëruar trashëgiminë njerëzore dhe standardet morale, por libra të famshëm dhe të diskutueshëm u regjistruan në historinë e botës dhe disa prej tyre u shkruan me këtë qëllim. Mbajtja e këtyre librave me vete ndalohet dhe madje dhe disa prej tyre deri më tani, lexuesi është gjykuar dhe ekzekutuar. Këta libra nuk janë në të njëjtin kategori për nga përmbajtja dhe zhanri. Disa prej këtyre librave janë përballuar me reagime të forta publike për shkak të fyerjes së vlerave të shenjta dhe feve hyjnore, ndërsa disa prej këtyre librave kanë synuar në mënyrë të drejtë për drejtë apo të thërthort degradimin intelektual dhe disa prej këtyre librave kanë bërë kritika politike në formën e tregimeve dhe romaneve. Naturalisti anglez Charles Robert Darwin shkroi teorinë e tij të evolucionit për lexuesit e përgjithshëm rreth 170 vjet më parë. Ai botoi për herë të parë librin e tij On the Origin of Species në Londër. Ky është libri i Darwinit për teorinë e diskutueshme të evolucionit që u prezantua në një literaturë të re shkencore. Në këtë libër ai propozon një teori alternative të quajtur evolucioni në kundërshtim me dizajnin inteligjent të botës dhe ekzistencës e krijuesit, dhe beson se guri i themelit të shkencës moderne duhet kërkuar në evolucionin e propozuar për ti. Pas botimit të kësaj vepre, kisha i quajtja të dëmshme për fen dhe filloi një vërshim kundërshtimesh dhe ende vazhdon një luftë në vende të botës mbi këtë libër, nëse duhet mësuar apo jo teoria e evolucionit. Ky libër u ndalua në Jugosllavi në vitin 1935 dhe në Greqi në vitin 1937 për shkak të kundërshtimit të tij ndaj krishterimit. Da Vinci është emri i një romani detektiv dhe aventuresk të autorit amerikan Dan Brown, i cili është shitur dhe pranuar gjërësisht në mbar botën. Ky libër është pjesa e dytë e trilogjisë së Brown dhe u bë një bestseller ndërkombëtar në vitin 2003. Fillimi i romanit është i diskutueshëm. Komploti i tregimit sillet rreth një teorie të veçantë për historinë e krishterimit, e cila është diskutuar përpara këtij libri. Libri i Brown Holy Blood, Holy Grail, Gjaku i Shenjt, Kupa e Shenjt, ka qenë burimi kryesor i këtyre teorive. Sipas kësaj teorie, Jezu Krishti u martua me Mari Magdalenën dhe pati një fëmijë, dhe Kisha Katolike dhe Vatikani duke ditur për këtë çështje, synuan ta fshehin ata. Ndërkohë kupa e shenjtë nuk është një objekt, por vetë Maria Magdalena. Djegje e librave ishte një praktike zakonshme në mes të kryshterve anem bambotos në vitin 2006, kur një version i librit autorit Amerikan Dan Brown u krijua për telefonat celular. Vatikani e ndaloi librin. Botimi i këti romani në Pakistan, Samoa, Liban, Sri Lanka dhe në disa vënde të gadishullit indian konsiderohet blasfemik dhe është ndaluar për shkak të fyrjeve të fesë kryshtere. Seyed Qutb ishte një shkrimtar dhe teoricien egjiptian i cili u bë i famshëm për shkak të rishikimit të ndikimit të fundamentalizmit islam në zhvillimet shoqërore dhe politike dhe veçanërisht nga botimi i librit Shenjat e rrugës, Malan fi Tarik. Ky libër është një traktat mbi formimin e qeverisë islame dhe në vendet perëndimore mund të shkaktojë arrestimin e lexuesit të tij. Autori i librit, Seyed Qutb, u dënua me vdekje në vitin 1966 me akuzën e komplotit kundër qeverisë egjiptiane dhe arsyeja kryesore ishte botimi i këtij libri. Ky libër është ndaluar në Angli. George Orwell shkroi librin 1984 në vitin 1949, kur lufta e dytë botërore sapo kishte përfunduar. Ka një debat për vendosjen e këtij libri në zhanrin fantastiko-shkencor, por shumë e konsiderojnë atë libër të rëndësishëm në këtë zhanër. Përveç stilit, ky libër është deklaratë politike, historike, që hedh poshtë komunizmin dhe sisteme totalitare, dhe në ish-bashkimin sovjetik, ai u ndalua nga Stalini në vitin 1950.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Libri Vargjes Satanike i shkruar nga Salman Rushdie është një nga librat më të diskutueshëm në histori i cili u botua rreth 3 dekada më parë dhe me njëherë pasi pësoi një val protestash dhe kundërshtimesh në mbar botën islame, Libri Vargjes Satanike trajton shkatërimin e besimeve fetare muslimane dhe Rushdie sfidon disa nga kombet më të ndjeshëm të kësaj feje, sekuenca imaginare dhënë dhe në disa vende i përqesh ato. Rasti i librit Vargjes Satanike nuk është rasti i parë i librave të diskutueshëm në histori, pasi edhe më parë ka pasur histori të botimit të librave të tillë në botë. Por krerët e disa vendeve perëndimore dhe mediat që kanë në dispozicion të përpiqen të shtrembrojnë një fakt të qartë dhe mashtrojnë opinionin publik duke pretenduar rrejshëm se janë pro lirisë së fjalës, është e qartë se libri i shkruar nga Salman Rushdie, i cili u botua në mbështetjen e Anglisë dhe disa vendeve të tjera perëndimore, nuk ishte një kritik shkencore, por fyerje e hapur ndaj profetit të Islamit sallallahu alejhi wa sallam dhe një komplot i planifikuar nga perëndimi për të shtrëmbëruar imazhin e Islamit dhe të muslimanëve. Në këtë mënyrë nga e kaluare deri më tani, ata ndonjëherë kanë shpenzuar shumë të mëdha parash për të prodhuar filma që portretizojnë një imazh të rrem të islamit dhe muslimanëve. Nga njëherë ata botojnë vepra të shkruara me mbështetjen e një personi blasfemik si Salman Rushdie, dhe ndonjëherë ata publikojnë karikatura fyese kundër profetit të islamit në revistat perëndimore apo mbështesin ndjekjen e Kuranit në vendin e tyre. Natyrisht gjithë kësaj duhet i shtohet edhe pohimi i tyre për krijimin e grupeve të dhunshme dhe terroriste si ISIS, të cilët kryen krime të panumërta kundër muslimanëve të tjerë, dhe mediat perëndimore gjithashtu publikojnë imazhe të frikshme të krimeve të tyre dhe tregojnë një fytyrë të dhunshme të muslimanëve. Në këtë situatë shtrohet pyetja e rëndësishme: si është e mundur që ata flasin për lirinë e fjalës dhe madje pranojnë fyerjen e vlerave të shenjta islame, por në vendin e tyre ndalohen pyetjet për historinë e Holokaustit dhe kritikat ndaj tij, si ndodh që Selman Rushdie, i cili fyen shenjtërinë islame, mbështetet hapur prej tyre dhe ata shpenzojnë miliona dollar për të shpëtuar jetën e tij. Por mendimtari dhe studiuesi Roger Garrity, vetëm për shkak të pyetjes ose vonis në dyshim të pretendimit të sionistëve për Holokaustin, dyshohet dhe burgoset në Francë, ose si është e mundur që gruaja 93 vjeçare gjermane Ursula Haverbeck, pavarësisht moshës së saj të vjetër, u dërgua në burg për mohimin e Holokaustit. Presidenti i Francës duhet të përgjigjet se si me pretekstin e lirisë së mendimit mbron Selman Rushdie, por në vendin e sunduar prej tij, grave dhe vajzave u hiqet e drejta për arsimim dhe shumë të drejta sociale vetëm pse mbajnë hijab. Në një numër i madh vëzhguesish besojnë se personi që sulmoi Selman Rushdie nuk mund të jetë zbatues i fetvase Imam Khomeinit rahmatullahi alej për ekzekutimin e këtij shkrimtari blasfemik, dhe mendojnë se amerikanët dhe perëndimorët janë në kërkim të një loje propagandistike dhe ringjalljes së konflikteve fetare. Nisur nga kjo, Selman Rushdie, si një shkrimtari u rryer në sytë të gjithë muslimanëve të botës, nuk konsiderohet aset i rëndësishëm për diskutimin e tentativës për vrasjen e tij, e cila ka vënë edhe një herë këtë person në qendër të vëmendjes së botës, dhe është e nevojshme të shihet se kush përfiton realisht nga ky incident dhe mund të manovrojnë me ta. Kjo hipotezë forcohet kur shohim se mediat perëndimore, duke publikuar lajmin e sulmit ndaj Selman Rushdie, po tentojnë të prezantojnë atë si shkrimtar postmodern, i cili madje është mirëpritur nga komuniteti letrar për shkak të botimit të librit Vargje satanike. Dr. Hassan Nefea, profesor i shkencave në Universitetin e Kairos, kritikon qasjen e dyfish të perëndimit ndaj fyerjeve të feve dhe vlerave të shenjta, duke vënë duke publikimin e karikaturave fyese kundër profetit në revistën franceze Charlie Hebdo, dhe thot: Perëndimi ndjek një politikë të dyfisht në trajtimin e elementeve të fyerjes së fesë, sepse pretendon tentativat e tij për të kritikuar çështjen e Holokaustit, duke lejuar në të njëjtën kohë të ofendohet Islami dhe profeti i tij. Më në fund, mund të kemi vetëm një këshill: të mos derdhim lot për një shkrimtar që me veprat e tij ka krijuar urrëtie dhe përbuzje pafund ndaj muslimanëve dhe islamit. Ai është lodër e perandorisë mediatike perëndimore, i cili është faqur si romancier dhe ka paraqitur idet koloniale të padroneve të tij në një fletë shumë gjyrëshe dhe në formën e tregimeve. Por në realitet ai ka marrë një stilolaps duke përhapur urrëtie dhe ndytësi, dhe nuk ka fund tjetër për të përveç skandalit. Ky person ka përdosur Islamin, fetë hyjnore të 1.5 miliardë njerëzve, dhe në fakt është terrorist. Ai tentoi të vriste profetin dhe një fe hyjnore, dhe ky akt është formë e terrorizmit kulturor. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku Iranian. Blegtoria dhe shpendët. Industria e shpendëve në Iran përfshin sektorë të ndryshëm. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për veprimtarinë e disa nëndegëve të kësaj industrie në Iran. Një prej lëndëve të rëndësishme të burimeve ushqimore e cila është e domosdoshme për trupin e njeriut, është proteina. Proteina përbën pjesën më të madhe të lëndës të trupit e njeriut, pasuit, prandaj proteina, konsiderohet substanca më e rëndësishme në trup pas ujit dhe nga ajo varet shëndeti dhe jeta e njeriut. Proteina përbën një pjesë të madhe të lëndës ndërtuese të strukturës së çdo organi në trupin e njeriut dhe është e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e të gjithë indeve të trupit. Shumica indeve si gjaku, muskujt, zemra, truri, lëkura, flokët dhe thonjt përbëhen nga proteina. Proteina ekziston në dy lloje të ushqimeve, bimore dhe shtatzore, të cilat konsumohen nga njerëzit. Mishi i shpendëve është prej burimeve ushqimore që përmban proteina shtatzore, që gjithnjë është në qendër të vëmendjes së njerëzve. Shumë investime në vende të ndryshme në botë ndahen në industrinë e kultivimit të shpendëve. Në këtë industri, mbarështimi dhe kultivimi i thëllëzës sanan zë një vend të veçantë në krahasim me shpendët e tjera. Për shkak të sasisë së lartë të proteinave që përmban ky lloj shpendëve dhe sasisë së ulët të kolesterolit. Një nga aktivitetet e prodhimit dhe mbarështimit të shpendëve përveç pulës është mbarështimi i thollëzave industriale. Konsumimi i mishit të thollëzës si burim ushqimor për furnizimin e trupit me proteina rekomandohet nga ekspertët dhe specialistët e ushqyerjes. Mishi i thollëzës ka 5-10% më shumë proteina se mishi i shpendëve të tjera. Mishi i thëllëzës është i pasur me një sër aminoacidesh të rralla që nuk gjenden në mishin e shpendëve të tjera. Për këtë arsye, specialistët e ushqyerjes rekomandojnë ngrënjën e mishit të këtij zogu për fëmijët, për të moshuarit dhe për persona me aftësi të kufizuar, të cilën kanë nevojë të madhe për riparimin e qelizave të indeve të humbura. Me gjithë lëndët ushqyese dhe mineralet e tij si kalciumi, hekuri dhe zinku, mishi i thëllëzës është përfshirë në shportën e konsumit të familjeve dhe ka arritur një pozicion të rëndësishëm në prodhimin dhe konsumin e tregut. Në mbar botën, kultivimi dhe mbarështimi i thëllëzave njihet si në industri fitimprurëse dhe shumë produktive. Ndërveçoritë e investimit në industrinë e prodhimit dhe mbarështimit të thëllëzave janë rritja e shpejtë e këtij shpendi, mosha e ulët e pjekurisë fizike dhe seksuale, distanca e shkurtër e gjenerimit, shkalla e lartë e lëshimit të vezëve, cilësia e lartë e produkteve dhe karakteristikat ushqyese të mishit dhe vezëve të thëllëzës.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Thëllëza fillimisht u zbut dhe u rrit në Japoni, më pas metoda dhe industria e mbarështimit të këtij zogu u përhap në Kinë dhe Kore. Në fillim të shekullit të 20 në Evropë, mbarështimi i thëllëzave bëhi në mënyrë industriale dhe në një kohë të shkurtër. Kultivimi dhe mbarështimi i këtij zogu u bë popullor në Amerikën e Veriut, lindjen e afërt dhe lindjen e mesme. Historia e kultivimit dhe mbarështimit industrial të thëllëzave në Iran daton me më shumë se dy dekada më parë. Për shkak të popularitetit në rritje të mishit të shijshëm dhe të dobishëm të këtij zogu, investimet në këtë industri janë rritje sipër dhe në vitet e fundit. Mbarështimi industrial i këtij zogu ka bërë përparim të dukshëm. Në Iran prodhohen dhe mbarështohen raca të ndryshme të këtij zogu. Si pas statistikave, rreth 300 njësi ekonomike në Iran operojnë në këtë fush. Fermat dhe njësitë e kultivimit dhe mbarështimit të thollëzave në Iran prodhojnë mesatarisht 6.000 deri në 8.000 tonë prodhim, teprica e të cilave eksportohet në vendet e rajonit. Numri më i madh i fermave për kultivimin dhe mbarështimin e thollëzave në Iran është më shumë në pjesët qendrore të Iranit si Mejbat, Kerman, Yazd dhe Lorestan. Këto rajone konsiderohen prej qendrave më të rëndësishme për kultivimin dhe mbarështimin e thollëzave në Iran. Provincat Kermanshah, Teheran, Azerbajxhani Perëndimor dhe Zanjan gjithashtu janë qendra të tjera të kultivimit dhe mbarështimit të thollëzave. Vezët e thëllëzave kanë vlerë të lartë ushqyese dhe në krahasim me vezët e pulës, kanë më shumë element ushqyes dhe mineral dhe më pak yndyrë. Veza e këtij zogu është ovale, peshon 8 deri në 15 gram dhe ngjyra e saj zakonisht është e bardhë me njolla të zeza ose kafe. Disa njerëz besojnë se ngrënia e mishit të thëllëzës dhe vezëve bën një person të ndihet i shëndetshëm dhe i ri. Është interesante të dihet se fillimisht qëllimi i kultivimit dhe mbarështimit të thollëzave ishte prodhimi i vezëve të thollëzës. Vezët e thollëzës peshojnë 1/5 e peshës së një veze normale, por ato kanë sasi të lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminave B1 dhe B2 dhe janë burimi i mirë i vitaminave përveç vitaminës C, prandaj quhet bomb vitaminash. Njësitë ekonomike aktive në fushën e shpendeve në Iran kanë aftësinë të eksportojnë më shumë se 1200 tonë mish shpendesh, duke përfshirë thëllëzën, fazanin dhe thëllëzën e malit. Thëllëza e malit është një nga zogjt që ka mish të shishëm. Mishi dhe vezët e thëllëzës e malit janë të shtrenjta në krahasim me disa zogjt të tjerë. Thëllëzat e malit kanë raca të ndryshme. Raca më e rëndësishme e kultivimit dhe mbarështimit të thëllëzës e malit në Iran është Alektoris Chukar. Thëllëza e malit është një zog vendas i Iranit. Kjo lloj thëllëze zakonisht jeton në shpate dhe zona marlore dhe shkëmbore. Thëllëza e malit në kushtet e kultivimit dhe mbarështimit rreth moshës 3-4 muajshe peshon rreth 400 deri në 550 gram. Një tjetër shpend që prodhohet dhe mbarështohet në mënyrë industriale në Iran është struci. Kanë kaluar më shumë se 2 dekada që nga fillimi i kultivimit dhe mbarështimit në mënyrë industriale të strucit në Iran. Në vitet e para, zogjt apo vezët e strucit importoheshin nga jashtë dhe pas kultivimit dhe mbarështimit, shiteshin në mosha të ndryshme. Por tani vet Irani prodhon vezë struci, zogj dhe zogj nëna të këtij lloji. Provincat si Teherani, Esfahani, Markazi dhe Golestani kanë numrin më të madh të fermave për kultivimin dhe mbarështimin e strucit në Iran. Irani është vendi i tretë në botë për nga numri i zogjve të strucit. Në Iran ka 100.000 zogj struci, nga të cilët 9.000 janë produktiv. Industria kultivimit dhe mbarështimit të strucit është një nga sektorët ekonomik më fitimprurës, që përveç produkteve të mishit të këtij lloji të shpendëve, edhe lëkura, zogu, dhjami, pleherat, vezët dhe puplat e këtij lloji të shpendëve kanë vlerë ekonomike. Lëkura e strucit është një nga produktet më të vlefshme që prodhohen nga ky lloj shpendëve. Lëkura e strucit është një nga produktet që më delikate e më të qëndrueshme në botë. Qëndrueshmëria e saj është 6 herë më e madhe se ajo e lëkurës së lopës, karakteristikë kjo që i shton vlerë dhe e përsi lëkurës së strucit. Kjo lëkurë është unike për shkak të yndyrave të veçanta që gjenden në lëkurën e këtij lloji shpendi. Lëkura e strucit është një nga lëkurat më të shtrenjta në botë për shkak të butësisë dhe rezistencës së saj unike kundër tharjes dhe plasaritjes. Lëkura e strucit përdoret në prodhimin e produkteve si çanta dore, këpucë, çizme dhe palto. Aktualisht lëkura e strucit e prodhuar në Iran eksportohet në vende të ndryshme si Korea, Turkmenistani, Turqia, Kina dhe Rusia. Ndër tregjet e synuara të lëkurës së strucit që prodhohen në Iran, Evropa është konsumatori më i madh i kësaj lëkure në botë. Shpendet e tjera në industrinë iraniane të shpendeve tërheqin vëmendjen në masë të konsiderueshme, janë pata dhe gjeli i detit. Prodhimet dhe mbashtimi i patës në Iran bëhet me aparate dhe pajisje të avancuara elektrike dhe industriale. Një nga avantazhet e kultivimit dhe mbashtimit të patës është menaxhimi i lehtë i saj për shkak të modeleve të sjelljes së shpendeve. Pata ka një ritëm shumë të lartë të rritjes. Ky zog është shumë interesant ndaj sëmundjeve dhe kostove shëndetësore të njësive të kultivimit dhe mbashtimit të patës janë të ulta. Një avantazh tjetër i rëndësishëm i patës mbashtuese është prodhimi i saj organik për shkak të mungesës së përdorimit të barnave dhe vaksinave gjatë periudhës së prodhimit dhe mbashtimit, si dhe mbashtimi me shumë qëllime i këtij shpendi, përse i përket prodhimit të mishit, vezëve dhe pulave. Një tjetër lloj shpendeve që rritet në Iran në formë tradicionale dhe industriale është gjeli i detit. Historiku i konsumimit të mishit të gjelit të detit në Iran daton rreth 500 vjet më parë. Mbajtja tradicionale e gjelit të detit është e zakonshme, e zhvilluar në provincat Khorasan, Gilan, Mazandaran, Azerbajxhani Perëndimor, Azerbajxhani Lindor, Markazi, Fars, Isfahan dhe Kerman. Njësit industriale kultivojnë, mbashtojnë dhe gjithashtu racat të ndryshme të gjelit të detit, që disa prej të cilave prodhojnë produkte mishi dhe proteina të larta, me pak yndyrë dhe me kolesterol të ulët. Provincat e Isfahan, Teheran, Kazvin janë qendrat më të mëdha të kultivimit dhe mbashtimit industrial të gjelit të detit në Iran. Vlen të theksohet se 65% e mishit të këtij lloji të shpendëve është i bardhë, dhe 35% e tij është i kuq. Përsa i përket vlerave ushqyese, sasia e proteinave dhe fosforit në mishin e gjelit të detit, është edhe më e madhe se sa mishi i peshkut dhe karkalecave të detit. Aktualisht rreth 300 ndërmarrje ekonomike në Iran merren me prodhimin dhe mbarështimin e gjelave të detit, dhe duke mbarështuar 2 milion gjela deti në vit, prodhojnë dhe tregtojnë më shumë se 20.000 ton mish të gjelit të detit në treg.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana.
thënjët e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështjet të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.